fiid wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 13 bisha sebtembar ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliwaboga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah William Ruto oo loo dhaariyay madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya.
Our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport.
Dadkeena waxaa maalin walba ay la kulmaan sicirka sii kordhaya ee aan la awoodi karin, gaar ahaan cuntada iyo gaadiidka ee golayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa falanqayn ku saabsan hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu uga digay dadweynuhu inay ka fogaadaan meelaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab.
dadka marka Hiiraan ka kacay oo Galgaduud ka kacay oo Shabeellada dhexe ka kacay oo sida isku oo Kismaayo ka kici, Afmadow ka kici kara, oo Maluuq ka kici kara, iyo eeriyada ay haystaan Luuq agaheeda, maxay isku abaabuleen?
qodobadaasi weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawa. hase yeeshe, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ukraine ayaa sheegtay inay dib u qabsadeen dhowr magaalo oo ku yaalla waqooyi bari dalkaasi, iyagoo qaybo ka mid a ciidamada Ruushkana dib ugu riixay xadka u dhexeeya labada dal, kadib dhowr bilood oo keliya oo ay soo kordhayeen dhulka ay qabsanayaan iyo weliba kuwa gacantooda ka baxaya Ukraine iyo Ruushka. ayaa hoggaanka Ukraine ay u riyaaqeen hore u socodkan degdeg ah ee bilowga bisha Sebtembar ay ka sameeyeen gobolka Kharkiv. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa Isniintii ku sheegay khudbadiisii uu habeennimada u jeedinayay bulshada in ciidamada Ukraine ay dib u qabsadeen in ka badan 6,000 oo kilomitir oo isku wareega tan iyo markii uu duulaanku bilaabmay bishan. jarida The New York Times ayaa ku warantay in waaxda cadaaladda Maraykanku ay toddobaadkii hore direen in ka badan 40 waraaqood oo yeedhmaha oo ay ku raadinayaan xog la xidhiidha dadaalkii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo weliba xulafadiisu ay ku rabeen inay dhalan rogaan doorashadii sannadkii 2020. mid ka mid ah waraaqahaasi yarmada ah ayaa gaadhay Dan Scavino oo ahaa agaasimihii warbaahinta bulshada ee madaxweynaha, iyo Bernard Crick oo ah la taliyaha ama iraada taliyihii hore booliiska magaalada New York, kaasoo isagu riixayay sheegashadii ahayd in codka la musuqay doorashadii madaxtinimada ee 2020. isagoo la socday duqii hore magaalada New York, Rudy Giuliani, oo ay muddo dheer xulafo dhow ahaayeen madaxweyne Trump. waxaana jaradu ku warantay in la taliyaal sare oo door ah iyo weliba kaaliyaala darajadooda ay hoosaysay sidoo kale waraaqahan yeedhmada ah loo diray. ugu dambeyntiina, isku horumaadyo cusub oo u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta bilaabmay, iyadoo labada dhinacba ay soo warinayaan in khasaare jiro, islamarkaana ay isku eedeeyeen bilowga dagaalkaasi amaba isku dhacaasi. armeniya ayaa sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay weerar ku soo qaadeen dhowr jiho xuduudda, islamarkaana ay dileen 49 ka mid a ciidamada armeniya. azerbaijan ayaa iyaduna dhinaceeda ka sheegtay in ciidamada armeniya ay rasaasa ku soo fureen fadhiisimo ay ku sugnaayeen, islamarkaana ay waxyeelo aanay cayimin ay gaadhsiiyeen. labadan dal ayaa muddo 10 sanna ay isku haystay gobolka Nagorno-Karabakh, taasoo amaba kaasoo ku yaalla gudaha Azerbaijan, balse dadka ku nool badankiisu asal ahaan ay ka soo jeedaan armeniya. dagaalkan oo socday muddo dagaal socday muddo 6 toddobaad sannadkii 2020 ayaa ku dhinteen in ka badan 6,600 qof, iyadoo la arkay Azerbaijan oo dib u sheegatay dhul ka tirsan gobolkaasi weliba hareerihiisa. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waanaga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. waxaan ku bilownay diblomaasiyiin ka tirsan beesha caalamka oo hogaaminayo ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya James Swan ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo, waxaanay halkaasi kula kulmeen madaxweynaha maamula goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo weliba mas-uuliyiin kale. Kulankaasi ayaa la sheegay in lagaga hadlay arrimaha abaaraha, siyaasadda iyo weliba amniga. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa magaalada baydhabo kula kulmay wafdi ka socday safiirada beesha caalamka oo uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya James Swan. kulanka madaxweynaha koonfur galbeed iyo safiirada beesha caalamka ayaa looga hadlay xoojinta howlgallada lagula dagaalamaya kooxda al-shabaab, daadejinta maamulka heer degmo, iyo wax u qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen. kulanka markii uu soo gabagaboobay ayay si wada jira shir jaraa'id u qabteen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay wafdiga beesha caalamka inay ballanqaadeen sidii wax loogu qaban lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo in laga shaqeeyo xoojinta amniga.
waxaan ka wada hadalnay arrimaha samafalka iyo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro, sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa, arrinta securityga oo muddo dheer soo noqotay, iyo sidii dadka ay amni guud u heli lahaayeen. sidaasoo kale waxaan aad uga wada hadalnay maamul daadejinta, nidaamka federalismka, iyo sidii maamulka loo daadejin lahaa, adeegyadana loo daadejin lahaa, degmooyinkana loogu samayn lahaa golihii deegaanka, degmooyinka hadda aan suubinay iyo inta kalena loo dhammaystiri lahaa, sidaasoo kale loona heli lahaa in adeegyadii bulshada la daadejiyo, dadka ay doorasho helaan, shacabka ay wax doortaan. kulantii si fiicanay noogu soo dhammaatay. beesha caalamkana waxay naga ballanqaadeen taageero inay nala garab istaagaan oo samafalka iyo abaaraha sidii dadka loogu gurman lahaa, iyo sidaasoo kale sidii amniga gacan buuxdana looga siin lahaa, waxyaalahaan u baahannahay oo dhan nagala dhammaystir lahaa, adeegyada bulshadana loo gaarsiin lahaa. arrin guul ahay ahayd, si fiican oo qurux badan ay noogu soo dhammaatay.
wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya James Swan ayaa isna shirka jaraa'id ka hadlay.
We came here today to discuss with the president a range of topics related to political, humanitarian and security developments in Southwest State as well as in Somalia as a whole and also how we can best support.
waxaan maanta halkan u nimid inaan madaxweynaha kala hadalno arrimo badan oo la xiriira siyaasadda, bani-aadminimada iyo amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo Soomaaliya oo dhan, iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee aan u taageeri karno dowlad goboleedka koonfur galbeed. dhinaca siyaasadda, waxaan soo dhoweynay maamul goboleedka koonfur galbeed oo sii wada dadaalada lagu xoojinayo maamulada heerka degaan, waxaanana dhiiri gelinayaa dhismaha golaha deegaanka ee degmada Xudur oo dhowaan la soo gabagabeeyey. waxaan rajaynaynaa inay tani tusaale u noqoto dadaalada kale ee golayaasha degmooyinka.
kulanka safiirada beesha caalamka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii kordhayso xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaanada koonfur galbeed, iyadoo maalin walbana magaalada Baydhabo ay soo gaarayaan barakacyaal horleh, kuwaasi oo kasoo barakacaya deegaanada kala duwan ee koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Catoosh, aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee toddobaadyadan ka dhacay deegaano ka mid a Soomaaliya, gaar ahaan Hiiraan, Galmudug iyo weliba Koonfur Galbeed. madaxweynaha ayaa uga digay dadweynuhu inay ka fogaadaan deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin, waa uu sheegay in la bartilmaameedsan doono. madaxweynaha hadalkiisa oo ay baahisay warbaahinta dowladda federaalka ayaa waxaa ka mid ahaa
dagaalka muxuu ahaa in ugula jiro kooxda nabadiidka ee argagixisada. Dagaalkaasi meel fiican u maraya, waa dagaal, waa dadnimadii iyo xorriyadii iyo dhowristi daafici diinteen ayaan dagaalkaas ugu jiraa. Dadka Soomaaliyeed dhan ay ugu jiraan maanta, dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaasaa ku wada jiro. Waa bogaadinaynaa, waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo. Dowladdana wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa male maanta in shacabka muxuu ahay nimankaa nabadiidka dalka laga xoreeyo. aan ka hortagno macaluul dalkeennu inaanu gaarin markaan leenahana waxaa ugu horeyso inaan shabaabka xoreyno si loo gaaro dadkii. qayb labaad oo fariintaas amniga ku saabsan ku daray waxay tahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan. nin kastoo shabaaba waa hadaf, ciidan kastoo shabaaba waa hadaf, qof kastoo shabaaba waa hadaf. sida ay dadka Soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf. agtooda ku dhaawacmin hana ku dhimanin, ka fogaaw, ka fogaaw. waa la duqaynaa, waa lala diriraa, waa lagu duulaa, waa laga duldegaa, waa la wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan. shacabka Soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab jooga. maxkamadahooda yaan la tegin beenbeenta ah.
hadalkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba wariyaha iyaga Falastiin Axmed Imaan ayaa arrintan ka wareysatay. sareeyo guud oo Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyare oo hore u soo noqday guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka iyo weliba taliyaha hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya.
waxaan isleeyahay khudbadda madaxweynuhu waxay daarneed in dadka loo sheego dowladdii inay diyaar garowday oo ay u diyaar garowda dagaal saf ballaaran ah oo dowladdu gelayso iyo in uu oo ay kaabayaan dadka deegaanka oo difaaca madaniga dadka is abaabulo deegaan kastoo shabaab haystaan iska abaabuleen. waxaan isleeyahay marka saddexdii bilo u dambeysay dowladdu waxay soo waday wacyigelin in dowladdu systemka cusub ee yimid uu qorshaha koowaad ay u tahay in ay shabaab lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo. wacyigelintaas iyo dhiirigelintaas iyo abaabulkaas dowladdu ay waday waxaa ka dhashay dadkii inay is abaabuleen oo dadkii markay arkeen dowladdii inay diyaar u tahay in laga xoreeyo cadowga haysta, dadkii inay is abaabuleen oo ay dhiiradeen. marka kadibna dowladda diyaargarowgeedii ayaa socday intaas, haddana inuu soo dhadhawaaday oo diyaargarowgii dowladda oo operation isku bedelaya iyo dadkii deegaanka oo hore isku abaabulay iyo wixii in lays waafajiyo qorsheena bilaabanayo asigoo saf ballaaran.
marka laga soo tago in dadka deegaanku in ay bilaabeen wadaana in ay la dagaalamaan al-shabaab, ciidanka dowladda diyaar ma yahay oo ciidan dagaal u diyaara shabaab ka dhana hadda ma yahay?
waxaan isleeyahay ciidanka dowladdu waa ilaa xad waa diyaar. maxaan ku idhaahdaa ciidamada gaaraha jira danab, ciidamadii gorgoraa jira, ciidamadii kale oo waxaa jira eritriya ka soo socda, waxaa jira qeybihii kala duwanaayo ciidamada dowladda, qeybtii lixdanaad, qeybtii koo labaatanaad, qeybtii labaatan todobaad, kulli inay diyaar garow ku socdeenaan xogaha saban hayaa. intaasoo dhanna waxaa marka laysku xiro ciidamada gaarkaa sida gorgor iyo danab oo kale iyo qeybahaas kala duwan oo ciidamada markay ay diyaar garoobaan isla diyaar garoobaan, waxaan isleeyahay dagaalku wuxuu noqonaa dagaal saf ballaaran. ilaa xadna waa diyaar garaysan yahay ciidanka dowladdu ilaa hadda intaan ka ogahay.
laakiin dhinaca kale saraakiil ciidamada militariga waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka aysan diyaar u ahayn inay dagaal al-shabaab kala hortagaan, oo dagaalkaasna uu yahay dagaal qorshe u baahan, muddo qabanqaabaha u baahan. haddii adiga lagu dhihi lahaa maanta ciidanka Soomaaliya diyaar ma u yahay ama maxaa ka dhiman in dagaal saf ballaaran uu shabaab ku qaado, maxaa dhihi lahayd?
anigu ma ihi taliyihi ciidamada, mana hadda kamid maahi, dowladdana xilka ma hayo. laakiin dee inta aan dareensanahay nin sargaal oo taliye qeybo kala duwan oo ciidamo qalabkasa taliye kasoo noqday, maxkamadii militariga guddoomiyihii kasoo noqday, xogwaalnimadiida markaan kaashto, waxaan isleeyahay ciidanku
saddexdii bilo la soo dhaafay dowladdu diyaar garoobay waday ciidankuna wuu dhisnaayo dowladdii hore ciidan dhisana ciidan oo ay wax ku dareena lagala wareegay oo dhibir ma ahayn oo meeshii loogala wareegay ciidanka way dhiseen dowladdii xukunka lagala wareegay qaybo kamid a ciidamada way dhiseen marka saddexdaas biloodna waxay u baahnaayeen kaliya in laysku aadiyo ana waxaan isleeyahay malahayga iyo intaan xog hayo ciidanku waa u diyaarsan yahay hadda inuu dagaal qaado hadduusan kulligii inuu saf ballaaran qaado ugu yaraan qaybo kamida waa diyaarsan yihiin midda kale waa laysku tacjiisiyaa waxyaabaha laysku lugooya waxaa kamida qorshaha loo baahan yahay waqtigaa loo baahan yahay cadowgu waqti iyo qorsho kaasigu maayo wuu kusoo weerarayaa soo qorshahaagii uu dhaawaco wuu kusoo kadinayaa waxyaabaha anugu marka aan aaminsanahay waxaa kamida oon dadka inta badan uga duunaa dagaal joogtaah oo iska socdoon qorsho u baahnaynoo loogu talagalo u baahayaan shabaab dagaalkaasna wuxuu ku imaan karaa hal nuuc oo ah in jabhado la sameeyo dowladdu ay maaragta garwadeen ka tahay oo
tusaalaan
dowladda kamida ay jabhado inta la sameeyo sida macawisleyo kale lagula dagaalamo mobile forces special forces iyo macawisleyaas ay raacdaystaan oo dagaal joogta uu noqdo
laakiin dadka qaar walwalka laga qabo waxay tahay haddii ciidamo aan ahayn ciidankii dowladda oo is-abaabulo ay shabaab la dagaalamaan haddii ay soo guuleystaan ayagana sidee dowladdu ula macaamilaysaa hadho mawaysan caqabad kale noqonaynin
sideedaba caqligu wuxuu sheegayaa dadka kani is-abaabulay maxay isku abaabuleen waxay isku abaabuleen waa dad deegaankoodii la boobayo caruurtoodii la leynayo la kursanayo xoolahoodii la dhacayo la cadaadiyay dadkaa marka hiiraan ka kacay oo galgaduud ka kacay oo shabeellada dhexe ka kacay oo sidaa isku oo kismaayo ka kici afmadow ka kici kara oo maluuq ka kici kara iyo eriyada ay haystaan luuq agaheeda maxay isku abaabuleen ma la dhihi karo maxaa yeelay waxay isku abaabuleen waa cadow aa dul jooga waxaan aaminsanahay marka waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo dowladdana waxaa laga rabaa si aysan u imaan mushkilo ku xalli inay abaabusho oo ay logisticada iyo waxaas ka taag tababarto hadhowna haddii shaqada loogu talagala ay qabtaan sidii loo qarameyn lahaa oo loo nidaami lahaa ay qorsho hadda ka yeelato waxaan isleeyahay waa la iswaafaji karaa inay cadowgana iska xureeyaan dowladdana ku kaabaan xoreynta dalka iyo in khatarta hadday khatar ka imaan karto la maanajgareeyo la maamulo khatartaas labada shaqaba waa laysla qaban karta waana shaqa dowladda laga qabo
marka goor maa la filaya dowladdu inay howlgalkaasi bilowdo
yani waxaan isleeyahay golihii waa tashiga qaran shalabaatay warmurtiyad soo saareen oo madaxweynuhu waa tuu kugu dhawaaqay dagaal uu bilaabanayo dadkuna shacabkuna ay ka fogaadaan meelaha ay nimankaas ka agdhow yihiin waxaan isleeyahay as soon as possible howlgalkaasu
sidaugudhaqsiwaa
alredi waaba bilowdaba oo wad arkaysaa ciidamadii howlgal laakiin si goosgoosa oo special forcigu asoo xoog badanna inuu bilaabanayo mar dhowaan aaminsanaha oo bilowdaba
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa sareeye guuto cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo u warramayay wariyahayaga falastiin axmed imaan William Ruto ayaa loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya xaflada ka dhacday magaalada Nairobi iyadoo madaxweynaha cusubna loo dhaariyay xilkaasi wax yar ka horkoodii duhurnimo waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee soo mara dalkaasi Kenya William Ruto oo ah hogaamiyaha xisbiga UDA ayaa ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii bishii August ee aynu soo dhaafnay waxaana guushaasi ansixisay maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya bisha Sebtembar 5-teedii iyadoo sidoo kalena isla maanta xilka madaxweyne ku-xigeenka loo dhaariyay Rigathi Gachagua warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
maanta waxaa xilka madaxweynaha Kenya si rasmi ah loogu dhaariyay William Ruto oo dhowaan ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Kenya ka dhacday waxa uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee loo doorto xilka madaxtinimada Kenya munaasabadii lagu dhaarinayay isla markaana lagu caleemasaarayay oo ka dhacday garoonka stadiumka kubadda cagta ee Kasarani ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan iyo diblomaasiyiin kala duwan oo caalamka si kala yimid ilaa in ka badan 20 madaxweyne oo afrikaana ayaa goobjoog u ahaa munaasabadii dhaarinta iyo caleema saarka ee madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. Waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa diblomaasiyiin ka socday beesha caalamka oo goobjoog ka ahaa munaasabadii lagu dhaarinayay William Ruto. Madaxdii kala duwanaa ee afrikaanka ee ka soo qayb galay munaasabadii lagu dhaarinayay madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa bogaadiyay habkii ay maxkamadda sare ee wadanka Kenya ay go'aanka uga gaartay natiijada doorashada iyagoo u rajeeyay nabad wadanka Kenya. Madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo isna goobjoog ahaa ayaa xukunka waxa uu ku wareejiyay madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. Waxaa goobta ka maqnaa oo aan munaasabadda ka soo qayb galin hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ee doorashada loo adkaaday. Waxaa qoraal uu saaka soo saaray Raila uu ku sheegay inuusan ka qayb galin munaasabadda lagu dhaarinayo madaxweyne William Ruto sababo jira oo isaga u gaar ah awgiis, inkastoo uu sheegay inuusan aqoonsanayn go'aankii ay maxkamaddu ay ka gaartay natiijada doorashada. Madaxweynaha cusub ee loo dhaariyay Kenya William Ruto ayaa khudbad uu u jeediyay Kenyaanka waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha Kenyaanka oo dhan ee uusan ahayn madaxweynaha xisbi gaar ah. Arrimaha uu khudbadiisa aadka uga hadlay ee ay Kenyaanku aadka ugu dhagtaagayeen waxaa ka mid ah sidii markii ololaha ku jirayba uu sheegay Ruto inuu wax ka qaban doono sicir bararka xoogan ee dhinaca maciishada ee ka taagan dalka Kenya, taasoo uu sheegay durbadiiba in tilaabo degdeg ah uu ka qaadi doono maalmaha soo socda.
Our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport. In our economic forums across the country during the campaign,
dadkeena waxa maalin walba ay la kulmaan sicirka sii kordhaya ee aan la wadi karin, gaar ahaan cuntada iyo gaadiidka ee golayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan. Intii uu ololaha socday, muwaadiniintu waxay si joogto ah u muujinayeen walaaca, xanuunka iyo carada ay ka qabaan arrintan. Sidaa daraadeed, waxaa waajib nagu noqonaya xal degdeg ah wax ku ool ah.
Calls on us for urgent and decisive resolution.
Arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa. Arrimaha uu wax ka qaban doono waxaa sidoo kale ka mid ah dhinaca garsoorka oo uu horumarin doono. Marka si nabada ayay ku soo dhamaatay munaasabadii caleema saarka ee lagu dhaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto, wafuud kala duwan oo heer gobol iyo heer caalami ah ayaana maanta goobjoog u ahaa.
warbixintaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay wariyahayaga Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Haddaba maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Kenya? Maxayse noqon doontaa siyaasadiisa arrimaha gobolka, gaar ahaan Soomaaliya oo Kenya ay ka mid tahay dalalka ay ciidamadu ka joogaan? Arrimahan ayaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq oo ah agaasimo goboleedka xarunta cilmi baarista ee Horn Gateway Research oo ku sugan magaalada Nairobi.
Walaal, waa mahadsan tahay madaxweynahana cusub ee maanta la dhaariyay ee Kenya William Ruto. Waa nin horta meel hoose kasoo bilaabay, qoys sabool ka yimid, muddo badan kabala-aan iskoolka tegi jiray oo wax badan wadooyinka wax kusoo gadi jiray. Laakiin warqadihii uu qoray ee iskuulka markuu dhiganayay ayay ka muuqataa inuu ahaa nin aad hami u lahaa oo doonayay inuu wax hogaamiya. Marka hore uu halkaas kasoo tagay, uu soo dadaalay, laakiin wuxuu siyaasadda kasoo galay marka 1992 markii Kenya ay qaadatay hanaanka xisbiyada badan. Ayuu wuxuu ahaa garabkii dhalinyarada ee xisbigii talada hayay ee xilligaasi ee KANU ee Daniel Arap Moi, halkaas kusoo caabaxay markii kadibna siyaasadda sidaas kusoo galay. Markii kadibna wuu dadaalay oo gobolka Rift Valley oo qoyska Moy ay gacanta ku hayn jireen ayuu ka farmaroorsaday. Waa 2007 Raila ayuu la socday, waa kii doorashadii qas uu ka dhacay, qalalaasihii dalka ka dhacayna badigiisa xilligaas wuxuu ka dhacay gobolkaasi Rift Valley. Markii kadibna wuxuu u wareegay dhanka Uhuru Kenyatta ay heshiiyeen labadii qoomiyad ee markii hore isqoomay ee Kalenjinta iyo Kikuyadii ayaa heshiisay. Sidaas ayuuna Uhuru Kenyatta madaxweyne ku noqday. Haatanna labadii qoomiyadood iyo Kenyaanka kale inta soo dooratay ayuu madaxweyne ku noqday. Marka waa qof la oran kara, isaga ayaa isa soo dhisay oo isa soo sameeyay oo soo dadaalay. Marka wuxuu astaan u yahay qof meel eber kasoo bilaabaya nolosha, isla markaasina gaari kara halka ugu sarreysa ee dalkiisa.
waa tahay bal siyaasadihiisa arrimaha gudaha maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha uu haysto marka loo eego madaxweynihii isaga ka horreeyay?
horta siyaasadihiisa arrimaha gudaha waa siyaasad ku salaysan shacbiyad raadin oo marka ololihiisii wuxuu ku salaysnaa uu inta badan aad diiradda u saaray dadka saboolka ah, dadka maaragtay liita, dadka wadooyinka wax ku gada, isagoo marka isu tusaya marka iyada ahayd in isagaba laftiisa halkaas ka yimid dad fara badan oo saboolka kenyaanka caadiga ahna oo aan qabiil kasta leh, inkastoo u kala badan yihiin qabaailka, dad badan ayaa la tacaadufaye oo maaragtay iska dhex arkaye. marka siyaasadiisa gudaha marka waxay leedahay waxaa laga meesha laga saari doonaa maaragtay dadka ku dhex jira ganacsiga iyo dadweynaha ku dhex jira ama dadka maaragtay brokerska loo yaqaana ama dalaaliinta ku dhex jirta. wuxuu leeyahay noloshii ayaa hoos loo dhigi doonaa, wuxuu leeyahay waxaa la samayn doonaa dhaqaale aad u culus oo loogu talagalay dadka maaragtay aadka u hooseeya. marka ballanqaadyo aad u tiro badan oo aan isleeyahay ma fulin karaa shanta sane ugu horeysa ayuu qaaday oo dadweynaha u qaaday. caqabado fara badan waa ku horgudban yihiin oo wadankii maaragtay dadkii doortay isaga iyo dadkii maaragtay kasoo horjeeday kala barobar ay la mid yihiin. maaragtay waxaa kaloo jirtaa dareen aad u weyn oo dadka reer Kenya ay dareemayaan oo ah shantii madaxweyne ee dalkani soo martay waxay kasoo kala joodeen oo keliya qabiilka ugu weyn ee Kikuyada ee saddex madaxweyne iyo qabiilka kale ee Kalenjinka oo iyagana madaxweynihii Moi iyo Kan ah. marka kenyaanka kale waxaa jira dareen aada u weyn oo culus oo ah dadka kale ma u qalmaan miya camal ah. marka caqabadooyinka ugu weyn marka kala qaybsanaantaas waaye iyo madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ay kala siyaasad ahaayeen oo iska soo horjeedeen oo xukunka haatan ka degay oo isagana sheegay inuu qayb libaax le ka qaadan doona mucaaradnimada iyo ninka la tartamay Raila Odinga oo diiday inuuba taga goobta lagu calay masaaraya lagu dhaarinayay oona sheegay inuu kenyaanka maaragtay u sheegi doona waxa ay sameynayaan ama dadkii soo doortay ama taageerayaashooda. marka caqabadahaasna way jiraan oo kala qaybsanaantaas iyo siyaasiyiintaasi mugta leh ee kasoo horjeeda, isla markaasina dad fara badan oo taageersan oo aada u tiro badan dadka saboolka ahna wayna jiraan. marka waxay ku xiran tahay maalmaha ugu horeysa iyo bilaha ugu horeeya ballanqaadyadii uu qaaday waxa uu ka fuliya iyo qaabka u jaanqaada sida maaragtay loo soo dhaweyn doona iyo sida loola tafaaculi doona.
waa tahay gobolka Soomaalida oo kale ee kala qaybsanaantaas laftigeedu way ka jirtay, inkastoo la leeyahay xataa xildhibaanadii waxay u badnaayeen xisbiga kasoo baxa gobolka waxay u badnaayeen xisbiga Raila Odinga. marka dadka Soomaalida ee gobolka Soomaalida oo kale maxay laftigooda ka filayaan madaxweynaha cusub?
horta Soomaalidii way kala qaybsanayd inkastoo dhanka kale u badnayd, dhankaana waa lagu jiraa oo hadda waxaa ku jira hogaamiyihii hore ee aqlabiyadda Aadan Barre Ducaale oo isaga iyo ninkan ay siyaasadda meel dheer iskala soo bilaabeen 2007 ilaa maanta isku sidkanaayeen. marka iyo siyaasiyiin kaloo dhowr oo lasoo doortay oo ku jira way jiraan, xisbi dhan oo jira oo ay Soomaali leedahay oo xildhibaano badan leh oo isagana markii hore ka tirsanaa isbahaysigii dhacay laakiin haatan usoo wareegay dhanka kale, inkastoo sharciyadda arrintaasi laysku haysta. marka Soomaali badan ayaa ku jirta, Soomaalidana waxay ka mid tahay wuxuu ballanqaaday inuu fulin doona dhammaan mashaariicdii horey loo bilaabay oo uuna ka mid yahay waddadan weyn Gaarisa ilaa Gaarisa ilaa Mandera oo ay ka mid yihiin mashaariicdii la bilaabay. marka iyo Soomaalidaas mugale ee ku jirta gobolka Soomaalida waxaa la filayaa in ay aad uga faa'iidi doonaan maadaama William Ruto laftiisa iyo dadkiisaba ay yihiin xoolo dhaqata, dadka xoolo dhaqatadana dad badan siday saadaalinayaan aad ay isu fahmi doonaan wayna isla jaanqaadi doonaan.
waata ugu dambeyn Cabdirasaaqow, Kenya waxay ciidamo ka joogaan Soomaaliya, guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo dowladda cusub ee Kenya iyo gaar ahaan ciidamadaasi Soomaaliya jooga, maxaad isleedahay uu iska bedeli karaan?
horta William Ruto siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay u badnaan doontaa in ay yaraan doonto fargelinta uu ku sameynayo wadamada kale, fargelinta inay koobnaan doonta. marka taas waxay su-aal gelinaysaa mustaqbalka ciidamada kenyaanka ah ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxay ku dambeyn doonta. waxay u badan tahay haddii ay wax isbedelin inuu ka fakaraya exit strategy waxa la yiraahaa ama istaraatiijiyadii looga soo bixi lahaa dalka Soomaaliya ma aragtay Soomaalidi ay amaankoodi iyo arimahoodi ay gacanta ku qabsan lahaayeen dawladda waxay taageeray dhankaas ku saabsan ay kala qayb qaadan doonto waxa kale la filayaa inuu isbeddel weyn ku yimaada qaab fikirka arimaha dibadda ee dalka Kenya oo ay aad isugu dhawaan doonaan sida la filayo hadii aanay waxba isbeddelin dhanka dawladda Ethiopia iyo Eritrea oo kamid safiirka Eritrea dabcan wuxuu kamid ahaa safiiradii ugu horeeyay ee qaabilay madaxweynaha dooran ee dalka Kenya inta aan la dhaarinin markii uu doornaa marka isbeddel dhankaas iskala wareeg ah inuu imaan doono inkastoo kala wareegaasna uusan noqon doonin mid saameyn weyn ku yeeshay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ama dawladda Soomaaliyeed iyo Kenya maxaa yeelay ganacsi fara badan ayaa ka dhexeeya xiriir dhanka ganacsiga ah oo jaadkii ayaa kamid ah jaadkana dabcan wuxuu ka baxaa gobolka Meru oo kamid ah goobaha sida weyn loogu soo doortay William Ruto marka inkastoo isbeddel weyn uusan ku imaan doonin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya haddana waxaa la filayaa inuu ka yimaado kala wareeg dhanka cidda uu ku xiran yahay William Ruto oo Yoweri Museveni iyo Abiy Ahmed iyo Fawarki iyo raggaas ayay u badan tahay inay noqon doonaan ragga saaxiibada dhow la ah marka laga hadlayo gobolkan bariga iyo geeska Afrika.
Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq waa hagaasimo goboleedka xarunta cilmi baarista ee Hoone Getaway Research oo ku sugan magaalada Nairobi. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha ayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Wagaag dhegeystayaal, qaybihii dambe ee idaacadda Caawiya Dunida ayaynu gudbi doonaa. Qodobadayda ku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijka Amuuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna. Nuqayn dhinaca cirka ayaa ka dhacday magaalada Maqale ee caasimadda waa gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala Tigray, halkaasoo hal qof uu ku dhaawacmay sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Waxaana duqayntu dhacday laba maalmood kadib markii xukuumadda gobolka Tigray ay sheegtay inay diyaar u tahay xabada joojin iyadoo aan wax shuruudo ku xirin, isla markaana ay ogolaadeen in hannaankaasi nabadda uu hogaamiyo Midowga Afrika si loo soo afjaro dagaalka ay kula jiraan xukuumadda dhexe, kaasoo soo bilaabmay bishii Noofambar ee sanadkii 2020. Dowladda Itoobiya ayaan weli iyadu wax jawaabo rasmiya ka bixin wadahadallada iyo weliba ogolaanshiyaha wadaxaajoodyada ee ururkaasi TPLF ee maamula gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Isku horimaadyo cusub oo u dhexeeya Armeeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta bilaabmay, iyadoo labada dhinac ay soo warinayaan in khasaare jiro, isla markaana ay isku eedeeyeen in midba midka kale uu ku eedeeyay bilowga isku dhaca. Armeeniya ayaa sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay weerar ku qaadeen dhowr jiho oo xuduudda ku yaalla, isla markaana ay dileen 94 ka mid ah ciidamada Armeeniya. Azerbaijan ayaa iyaduna dhinaceeda ka sheegatay in ciidamada Armeeniya ay rasaasa ku soo fureen fariisimahooda, isla markaana ay waxyeelo gaarsiiyeen tiro aanay cayimin. Labada dal ayaa muddo 19 sannadood isku haystay gobolka Nagorno-Karbakh, halkaas oo ku yaalla waa gobolkaasi ee dalka Azerbaijan, balse dadka ku nool badankiisu asal ahaan ay kasoo jeedaan Armeeniya. Dagaalkan ama dagaal socday muddo 6 toddobaad ah sannadkii 2020 ayaa ku dhinteen in ka badan 6,600 qof, iyadoo loo arkay Azerbaijan oo dib u sheegatay dhul ka tirsan gobolkaasi iyo weliba hareerihiisa. Dhegeystayaal, qodobadii ugu waaweynaa warka dunidana waa nagayntaas. U diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. Fiidwacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in ciidankiisu ay guulo ka gaadheen gobolka Kharkiv, isla markaana ay dhul badan dib uga qabsadeen ciidamada Ruushka. kadib duulaan dhacay maalmihii la soo dhaafay. Dhulka ay qabsadeen ciidamada Ukraine ayaa la sheegay inuu ka ballaaran yahay dhulka ciidamada Ruushku ay qabsadeen tan iyo bishii Abriil. Warbixin ay v o a r iyo weliba wakaaladda wararka ee Associated Press arrintan ka qortay waxayna soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Ukraine ayaa waxay ku dhawaaqday Isniintii inay dib u qabsatay dhowr tuulo oo kale oo ku yaala waqooyi bari ee waddankaas, taas oo dib ugu riixday qaar ka mid a ciidamada Ruushka dhinaca suhdiinta labada dal. kadib markii muddo bilaa ay kordhiyeen guulihii ciidamada Ruushka ee duleedka iyo khasaaraha ciidamada Kiyev soo gaarayay, ayaa waxaa hogaamiyaasha Ukraine ay ku farxeen horusocodka lama filaanka ahi ee ay ciidanka Ukraine sameeyeen tan iyo bilowgii Sebtembar, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Kharkiv. Madaxweynaha waddanka Ukraine Volodimir Zelenski oo khudbad jacabkiisa u jeediyey ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay dib ula wareegeen dhulka badan 6,000 oo kilomitir oo isku wareega tan iyo markii uu bilowday duulaanka bishan. dhaqdhaqaaqa ciidamadeennu waa ay sii socdaan, ayuu yidhi Zelenski. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inay jiraan horumar la taaban karo oo ay sameeyeen dadka reer Ukraine, gaar ahaan dhinaca waqooyi bari, isaga oo soo xiganaya taageerada Mareykanka iyo xulufada kale ee Mareykanka ay siiyaan ciidamada dalka Ukraine iyo dowladda Ukraine. geesinimada aan caadiga ahayn iyo adkaysiga ciidamada qalabka sida Ukraine iyo dadka reer Ukraine, ayuu yidhi. tani waa xilli hore, Blinken ayaa yidhi, isaga oo sheegay in uu u malaynayo inay khalad tahay in la saadaaliyo waxa xigi doona. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa qiratay toddobaadkan in ay ciidankeeda dib uga soo saarayso halkaasi, iyadoo sheegtay inay dib isugu uruursanayso gobolka bari ee Donetsk.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi ee ay qoreen v o a iyo weliba wakaaladda wararka ee Associated Press. dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa dalka Maraykanka si tahriiba kusoo gelayay tiro dhallinyaro Soomaaliya, kuwaasoo kasoo gudbaya xadka Maraykanku la wadaaga dalka Mexico. hay-adaha la shaqeeya dadka magangeliya doonka ayaa sheegay in qaxootiga kasoo gudbaya xuduudda Maraykanka iyo Mexico inay isugu jiraan rag iyo dumar. wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa haddaba arrintan ka wareystay Maxamuud Muuse Xasan oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida, iyo Cali Muxamed Cali oo ka mid ah dhallinyarada Maraykanka tahriibka kusoo galay. hadalkana waxaa ku horwareynaya Cali Muxamed Cali oo ka warbixinaya goorta uu Maraykanka soo galay iyo weliba safarkii uu soo galay.
waxaan soo galay bishii 7/26 joogta aboodka kasoo galay Tijuana, meeshaan San Diego ku dhegan xuduudda Maraykanka u dhexaysa Mexico.
Waa gartay, imise qof ayaad aheedeen markii aad soo galaysay?
waxaan aheen 17 qof aan aheen markaan soo galayna.
Bal nooga waran safarkaas dheer ee aad ku soo gaartay ilaa dalkan Maraykanka.
wallaahi safar aad dubkiisi iyo rafaajkiisi u wato ahaa. Brazil inta u dhaxaysa waa mare Mexico waa 11 dowladood, midba midi kala ka sii daran, laakiin waxaa ugu sii daran maaragta Colombia iyo Panama inta u dhaxaysa 7 maalmo lasoo lugeynaa jangalka la dhaa wiyi buuro la fuulaa laga degaayo qaab badna soo marnay. marka waa aad baanu maaragtay ugu soo dhiboonay safarkiinan oo aad buu u kululaa mufaati safarka.
caqabadihii ugu waaweynaa ee aad la kulanteen intii aad safarka ahaydeen maxaad nooga sheegi kartaa?
safarku waa safar iska dubkiisi wato. markii caqabadaha ugu waaweyn aan la kulanay Colombia, Colombia ma ahayn Ecuador markaa soo maraynay, 7 bari ama lagu qaatay meel 24 loo soconayo, mubaaharaadyaa ka jireen, dhib ugu badnaa meeshaan kala soo kulanay. kadibna markaana soo galnay Colombia aan kasoo dhammaanay maano jangalkii aad badan lala soo kulmay. ani ugu horeyn waa jilibkana maarata ka xanuunsan iga xanuunay, jilib xanuun meugu imaanay aan garanayn, socodkii banaa la ahaa moogii marka dhib ugu banaa aan lasoo kulanay meeshuu ahaa.
hadda waxaan ugu maqaalaa inuu dhaawac kusoo gaaray oo jab uu jiro, bal ka waran dhaawaca kusoo gaaray siduuse kusoo gaaray?
jabka waxaa igu soo gaaray markaan imaaday xuduudda Mexico iyo Maraykanka. aan imaaday adirbiga la fuulaa la nuugiyay, jaranjaraa dhankaasna loogu soo saaray annagoo badan, marka jaranjaradii markii la dhanka kalena waa basarka ugu soo tegaysa nimankan way ku maaragtay nimanka maksikaanka wara fuul marka annaga dhan baa isu dardarsanay marka jigii aan kusoo foqaday derbiga aan kaga soo dhacay dhinaca maraykanka ugu soo dhacay lugu iga jabtay ciidamada maraykanka ee borderka joogeen siwa aanbay ila tacaamuleen iska markii waxay ii waceen ambulance baa la ii wacay ambulansan laiga soo qaaday waxaan ii keenay isbitaalka la ii keenay waa la ikabay biraa la igii lugto alxamdulilah aad baan u wanaagsanahay dowladda maraykanna abaal baan ugu haynaa khaasatan abaal baan ugu hayaa ani lugta jabajeedii iyo dhibaatadii aan soo maray waa ku ilaabay mafaantii isbitaalka laila tacaamulay ama laila dhaqmay ba maarti waxan baa laila dhaqmay oo lii soo dhoweeyey lugti waa la ii kabay alxamdulilah xanuun ma dareema hadda way kabatay taarikhteen toban baan ballansanahay aad baan hadda u wacanahay oo maaragtay nolosha aan rajaynayo iyo waxaan u imaada inaan ka heli doono baan filaya maraykan.
Waa gartay marka hadda magaaladay joogtaa dhinaceysa kasoo gashay?
Waxaan kasoo galay anay san diego xaggeedaan kasoo galay haddana san diego baan joogaa hadda.
Waa mahadsan tahay Cali. Sidoo kale waxaa qadka ku jira Maxamuud Muuse Xasan oo ku magac dheer b b c una dooda xuquuqda soomaalida ee maraykanka. Maxamuud, haddii aad i maqasho bal ka waran hadda qiyaastii maadaama aad arrimahan ku howlan tahay dadka soo gala ee aad la shaqeysaan tiradooda intee ayay la eg tahay bilihii u dambeeyey?
Bilihii u dambeeyey dadka soomaalida oo soo galiyay ilaa iyo dhowr boqol ay ahaayeen. Inta badanna soomaalidu waxay kasoo galaan xadka ee Tukwana, waa magaalada ee Sandege. Runtiina safarkaas safar aad u dhib badan oo halis ah oo khatara badan ayay soo maraan. Marka dadka soo gala waxaa laga yaabaa qaarkood in lagu qabto xadka Mexico oo marka Mexica dowladda Mexica ay dib u celiso ama xabsi ay galaan magaalada xadka oo markaas lahayo. Kuwa soo gudbana waxay fursad u helaan inay siliga kasoo boodaan. Kadib markii ay soo galaan laba guurub ayaa loo kala saaraa. Qaar waxaa laga yaabaa in saddex bari afar bari lagu hayo xabsiga, kadibna la weydiiyo damaanad ama qof qaraaba ama ehela ama asxaab oo ay garanayaan ayaa la weydiinayaa adreskiisa iyo meesha uu ka tegan yahay Maraykanka. Kadibna waxaa laga yaabaa sidaa inay kusoo baxaan oo dacwadooda gudaha ay ka wataan. Qaarna waxaa laga yaabaa in ay xabsi galaan oo bilo ay ku jiraan. Marka runtii anagu dadka aad usoo dhaweynay waa la kulmay daa dhalinyaro shan labaatan qof oo wacali ee kamid yahay oo hadda ku jira. Runtiina dhibaatooyinkii ay soo mareen dibkii waan garan kartaa. Haddee dadka waxaa keenaya duruufo badan, waddankii ay ka yimaadeen waridiga la sokeeyaa jira, qof walba waxaan filayaa duruufo kala duwan ayaa keenta waddankan ee Maraykanka. Marka anagu brososkii ayaan usoo dinaynaa iyo talooyin inaan ka siino xagga sharciga iyo sida u heli lahaayeen iyo in haddii aan ku cawin karno shelter ama deegaan. Runtii duruufo badan ayaa jira. Weliba waagi hore ma jiri jirin dumar Soomaaliya oo halis noocaas ah soo geli soo aada oo soo baxa. Hadda waxaa kamida kalasooga imaanaya dad dumara kamid ah oo Soomaali ah oo mararka qaarkood dhacdo jungulka in looga soo tago sababtoo ah meelo khatra ayaa lasoo marayaa, buurada dowladda lagu soconayo, meelo duura duur baa lasoo raacayaa oo u dhexaysa Panama iyo Colombia. Marka duruufo noocaas adag oo khatarteeda leh ayaa jira. Laakiin haddii qofka sida ayaa iska lajeysaysa iyo go-aan siisa, laakiin anaga mas-uuliyad ahaan wixii aan u qaban karno inaan u qabanno weeye.
Maxamuud, waxaa jira dad Mexico lagu celiyo, marka dadkaasi xaalkooda waa sidee? Maxaase loo celiyaa?
Inta badan markay dadku ay soo gudbiyaan waa dad sharci daraaca oo aan wadan. Marka wadamadaa soo gudbiyso waa inaa sharci haysato. Inta badan Soomaalidu ma haystaan sharci ama waxaa laga yaabaa sharciyo kale oo aan saxa inay wataan. Marka waa la qobanayaa. Marka runtii dadkaas marka la qabto laba maado ayaa la sugiyaa, ama xabsiyada Mexica lagu haya ama dib waxaa loogu celiyaa wadamada ay kasoo galeen oo xad kale le Mexico. Marka runtii waxaa qabada badan, xataa mararkaasa waxaa dhacda marka qofka dib loo celiyo marlabaasan inuu isku dayo uu dib usoo galo oo dhibaato kalena uu mataqaana soo maro. Laakiin anagu waxaan isku dayeynaa wadamada ay hadda ku xiran yihiin, maadaama ay qaxootiyiin in hay-adda qaramada midoobay ay mas-uuliyadda qaadataa mas-uul ay ka tahay. Mar haddii qofka wadanka uu kasoo tago uu qaxooti yahay, hay-adda qaramada midoobay sharciga dilaafa confession ayaa jira. Taas ayaana marka la siigsan doonaa insha allah. Waa la xariirnay already xafiiska ay ku leedahay magaalada New York si markaa loola xariiro xafiiska Mexico sida ay ku leedahay. Waan ognahay dad badan oo waxaa jira Soomaaliya oo xiran oo wali ahaadinayna magacyadooda liiskooda.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee dalkan Maraykanka, waxaana ka sii horreeyay Cali Maxamed Cali oo isaguna ka mid ah dhallinyaro dhowaan kasoo gudubtay xadka Mexico iyo weliba Maraykanka, waxaana labadooduba warramayeen wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Toddobaadkan dalka Maraykanka waxaa laga xusay 22 sano guuradii kasoo wareegtay weerarkii 12-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 lagu qaaday dalka Maraykanka. Haddaba marka xilligan la joogo la eego, Maraykanku ammaan ma ka yahay weeraro la mid ah kuwii sanadkii 2001? Ururka Alqaacida oo dhaawacyo culculus loo geystay hase yeeshee faraxyo badan yeeshay, awood ma u leeyahay inuu qaado weeraro la mid ah kuwii sanadkii 2001? Waase sidee xaalka dadka muslimiinta ee Maraykanka laga soo bilaabo ilaa xilligii weerarku dhacay? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharraf, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
22 sano ayaa kasoo wareegtay, waa sax. Waqtigii la galay daaraha New York ee Manhattan, dadka 3,000 ay ku dhinteen, dhaawac badan intaa ka badan uu jiray. Ilaa iyo muddadaas, marka Maraykanku howlgallo kala duwan buu caalamka ka sameeyey oo lagu beegsanayo Alqaacida. Marka haddaa su'aasha usoo noqdo, marka laga hadlayo Maraykanku ilaa intee leeg buu safe yahay, inkastoo hawl badan la qabtay, ururkaasna meelo badan adduunka uu ka hawlgeli jiray laga dabategay, hogaamiyaashoodiina la dilay, shaqo badanna laga qabtay, laakiin ilaa iyo iminka lama odhan karo 100% Maraykanku waa safe, waayo waxa wax samaynaya waa qof soconaya waqtiga iyo goortiisa aadan garanay. Marka waa su'aal yes or no u dhaxaysa, laakiin waxaan dirayaa in shaqo badanna la qabtay, meelo badanna laga hawlgalay, kulleybana systemka Maraykanku hadda uu ku hawlgalayo iyo networkinka iyo isku xirka iyo hay-adaha intelligentiga intaba waa la xoojiyey, hawlgal badanna waa laga sameeyey. Waxaadna moodaa in indhaha lagu hayo dhaqdhaqaaq walba oo caalamka ah. Marka kulley cabsi hadda badan oo la baqaya ma jirto.
Waan gartay ururka Alqaacida markii uu weerar soo qaaday sanadkii 2001, wuxuu ahaa urur hal meel ka hawlgala, haddase waxaad moodaa inuu furuuc badan adduunka ku yeeshay. Marka la eego ururkaasi awoodda uu leeyahay in weeraro kuwii 22 sano kor uu ku qaaday Maraykanka uu qaado, awooddaasi intay hadda leegtay?
Wallaahi horta waa sax, ururkani meelo badan oo caalamka ah buu ka hawlgalaa. Awal inta wuu ka yaraa meelaha la tuumayay, Afghanistan un baa u badnay, laakiin hadda wadamo aada u badan oo dhinaca Middle Eastiga iyo Africa iyo ilaa Nigeria ilaa Soomaaliya, meel wadamo aada u badan baa jirto ama iyaga kuwo la mid ah ama Alqaacida lafteedii ay ka hawlgasho. Marka waxaad moodaa dhagax dab lagu dhuftay oo kale sidiisi inuu u firday meelo badan oo caalamka ana uu ka hawlgalo, marka khatartu way sii badatay, aad iyo aad beena u badan tahay inuu hadda meelo badan uu dhibaato ka geysan karo oo wadamada reer galbeedka ah ama Maraykanka ha noqoto ama Yurub ha noqoto. Runtii wuuna ka geystay inta 20-kaas sano dhexdeeda lagu jiray, faldembiyadyo badan baa caalamka ka dhacay arrinkiisa oo ururkaasi uu ka dambeeyey. Marka wuu ka khatar badan yahay haddaan si kooban ugu soo noqdo September 11, 2001 arrintii dhacday, maanta ayuu ka khatar badan yahay.
Waan gartay dadka Maraykanka ah ee heladooda ay ku dhinteen weerarkii 12-kii Sebtembar ee 2001 waxay aad u daba joogeen in magdhow laga siiyo dhibtii gaadhay. Arrintaasi xagee u maraysaa?
Dacwad ama lawsuit baa ku socday waxaan la yiraahdo wadanka Sacuudiga, oo maadaama dadkii ka dambeeyey diyaaradaha iyo afduubkii iyo dhibaatadii Maraykanka ka dhacday September 11 ay 15 ka midii Sacuudiyaan ahaayeen, ayaa markaa lagu furay dacwad ka dhan ah dowladda Sacuudiga inay magdhow ka bixiso dad ilaa 3,000 gaarayay oo ku dhintay waddanka Mareykanka ama wax ka soo gaareen in ka badan. Marka dacwadaasi runtii laguma helin dowladda Sacuudiga inay falka si toos ah ay ugu lug lahay ugana dambeysay, laakiin arrimo shakiye aba iska jira. Dacwadaasi weli way socotaa ilaa dhowr madaxweyne oo Mareykanaba ay soo bedelay inta arrintaasi ay socotay ilaa iyo iminkana meel lagu dhameeyay ama go-aankii kama dambaysta ahaa ma dhicin. Laakiin kolleyba dadkii way ka rajo qabaan maalin uu dowladda Sacuudigu in ay loo yaro aad iyo khatar waana way kabsadeen in ay bixin doonto magdhow arrintaasa. Dowladda Sacuudiguna sideedoo kale loo yaro badan bay qabsatay oo arrinta ay iska difaacayso. Marka kulleymaan arrin siyaasadeed baa ka jirto oo dowladda Mareykanku inay Sacuudiga aad arrintan ugu kala fogaadaan way iska ilaalinaysaa. Dhinacna waxay ka doonaysaa inay qanciso dadkii dhibaatadu kasoo gaadhay. Marka kulleyba arrintaasi way jirtaa, laakiin weli dhammaadkeedu ma dhawaan bay wagtay.
Waan gartay laga soo bilaabo xilligaas dadka muslimiinta ee Mareykanku ciriiri ayay dareemayeen caradii faraha badnayd ee Mareykanka kale uga timid dartii. Markaad eegto warbixinada iyo ra'yi ururinta la sameeyey, xaggee u taagan yahay xaalka muslimiinta Mareykanku marka loo eego weeraradii 12 September 2001?
Waqtiga intii lagu jiray 12-ka stages badan ama heerar kala duwan bay arrimaha cabsida ah ee soo wajahday dadka Mareykanka muslimka ah ee ku nool Mareykanka ayay u kala baxaysaa heerarka kala duwanaa. Marka dilal baa jiray, nacayb baa jiray, waxaa la yidhaahdaa hate speech baa jiray, weeraro masaajidada ah baa jiray oo marba si noqonayay, derbiyada magacyo lagu qoraa jiray oo dhulka Islaamku masaajidada la imaanayay, handadaad baa jirtay. Marka arrimahaas oo dhan runtii way dhacayeen, dad Islaama oo la beegsaday oo la dilay baa jirtay. Mararka ugu dambeysay runtii waxa arrimahaasi soo noqdeen xilligii madaxweynihii hadda talaada ka tegay Donald Trump ayaa mar labaad nacaybka iyo arrimahaasi soo shaac baxeen. Laakiin hadda intii uu qabtay xilka madaxweynaha hadda talaada ayaa Joe Biden nacaybkii wuu jiraa, laakiin heerkii uu ku socday inuu hoos u dhacay bay u eg tahay. Weliba xilligan hadda talada xisbiga dimuqraadiga waay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka oo toddobaadkan laga xusay 12 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii 12-kii September ee sanadkii 2001 dalka Mareykanka lagu qaaday. Taynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. gabagabadii idaacadda ayaan dhegeystayaal ku dhownay. haatana dhinacii kaalmaha heesaan jaleecno islamarkaana ayaan wada dhegeysano heesta gacaladaydii iyo weliba maxamed geywaaro.
midan gayaankii oo guurtiday reeo gees maraaye, midan gayaankii oo guurtiday reeo gees maraaye, inay goyso gebiga tuurto magar alaaba, inay goyso gebiga tuurto magar alaaba. gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya, gacaladeydi gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya garaabo la ii geli maan ku gamilaaye illay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya
gacaladaydii iyo weliba maxamuud geewaarow dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tani intaan idaacadda midlamida isugu iman doono. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.